Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Маляўнічыя рэкі і азёры Дзвіна, Дняпро, Нёман, Прыпяць, Нарач, Свіцяць і мноства іншых даўно сталі своеасаблівымі сімвалямі Беларусі. Але менавіта крыніцы займалі і займаюць у жыцці і культуры беларусаў вельмі адметнае месца. Цуд жывой вады, якая прабіваецца з падзямелля, не замерзае ўзімку, не перасыхае летам, а бясконца струменіць, дорачы людзям крыштальную чысціню, уражвае і сучаснага чалавека. Якія крыніцы беларусы лічаць цудадзейнымі? Як і чаму яны шанавалі і шануюць святыя крыніцы? Мы гутарым з этнакультуролягам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, у розных кутках Беларусі можна сустрэць каплічкі, крыжы, абразы, усталяваныя побач з крыніцамі, якія лічацца ў народзе святымі і цудадзейнымі. Што сталася грунтам шанавання крынічнай вады, калі пачаўся яе культ у беларусаў?
Багомленне і ўшанаванне крыніц ёсць універсальныя рысы культуры чалавецтва, бо крынічная вада ўвасабляе сабой ідэі чысціні, здароўя, руху, жыцця. Не з'яўляюцца выключэннем і беларусы. Культ крыніц на беларускіх землях мае даўнюю гістарычную традыцыю. І сярод іншых праяў язычніцтва асуджаецца яшчэ ў 12 стагоддзі тураўскім епіскапам Кірылам. Пры гэтым у павучаннях Кірылы Тураўскага ўзгадваюцца дзве асноўныя катэгорыі водных культавых аб'ектаў. Найбольш пашыраныя ў наш час калодзежы і ўласна крыніц, якім прыносіліся ахвяры. Не жрем бездушным ідалам, не служым, бо твары пачы творца, не чтем огня, не работаем сонцу, не даем трэбы горам, не кладзем з істочнікі. Ось такім чынам крытыкаваў епіскап гэты даўні звычай. Аднак устойлівасць і шырокая распаўсюджанасць культа крыніц была настолькі моцная, што хрысціянская царква мусіла змяніць сваю тактыку дачынення да гэтай традыцыі і замест асуджэння адаптаваць яе да сістэмы ўласных каштоўнасцяў. На сённяшні момант святыя крыніцы вядомыя ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, пры гэтым іх значная частка ўключана ў сістэму народна-рэлігійных практык і знаходзіцца пад патранажам царквы, пераважна праваслаўнай.
Пра якую колькасць святых крыніцаў можа ўвогуле ісці гаворка?
Агульная колькасць крыніц, якія шанаваліся і працягваюць шаноўвацца як святыя ў 20-м пачатку 21-го стагоддзя, складае больш за 200 адзінак. Пры гэтым амаль кожная палявая экспедыцыя выяўляе новыя крыніцы, якія маюць ці мелі ў недалёкім мінулым сакральны статус.
А ў якіх рэгіёнах Беларусі найболей святых крыніцаў? Дзе найбольш вераць людзі ў святую крынічную ваду?
Вераць у святыя крыніцы паўсюль на тэрыторыі нашай краіны. Але крыніцы і ў тым ліку культавыя распаўсюджаны на Беларусі нераўнамерна. Гэта тлумачыцца геамарфалагічнымі асаблівасцямі розных рэгіёнаў краіны. Для беларускага падзення і Паднепроўя характэрны складаны ўзгоркавы рэльеф, які абумоўлівае выхад грунтовых вод на паверхню. І, адпаведна, тлумачыць вялікую колькасць крыніц у гэтых рэгіёнах. А вось на тэрыторыі Брэшчыны лакалізавана найменшая колькасць культавых крыніц. Большая частка тэрыторыі размяшчаецца ў межах палескай нізіны за яе аднатыпным пляскатым рэльефам. Выхад грунтовых вод на паверхню тут выяўлены слаба.
Далёка не ўсе яны лічацца ў народзе святымі. Якім жа чынам людзі распазнавалі цудадзейныя крыніцы?
Чалавек традыцыйнай культуры не быў вольны па сваёй прыхамаці назваць тую ці іншую крыніцу святой. Ён мог толькі правільна прачытаць знакі, даваныя вышэйшымі сіламі. Размова ідзе пра міфалагічны прэцэдэнт, які абумовіў надзвычайныя ўласцівасці канкрэтнай крыніцы. На святую ваду можа ўказаць людзям прадстаўнік боскай сферы, як тое адлюстравана ў паданні пра знакамітую Янаву крыніцу ля вёскі Чарнеючы на Глыбочыні. Ось паказальная цытата. «Ну вот, гавораць, што ішоў чалавек у бор, і будзець ён сечь бор, ячець ёлку, з гэтай ёлкі пашла кроў, тады аказаўся чалавек, кажыць, я Іян Хрысціцель, я должен жыць на вадзе тут». Гэта расказывалі даўнія, старыя дзяды-прадзеды. Ну, а тады на гэта месца прыходзілі людзі. Там вада цякла, прыходзілі. Тады граф Лужыцкі прыехаў. У яго нехта быў сляпы там, нехта там быў з дзяцей. Ну і памог гэтай вадой. І вада гэта сразу памагла. І стаў відзець там бальны гэты. І ён пастроіў тады капліцу на гэтым месцы. Іншы выпадак бачым на Краснапольшчыне, дзе паводле падання цудадзейную крыніцу адкрывае людзям сама Божая Маці.
Ви зв'язуєте свято Шкляницю з металургією. Мо тоді й різні чуди здаралися менавіта на місцях чудодійних криниців.
Звісно. Знаком святості криниці могла бути дивосна метаморфоза, зв'язана з нею. Часом фігурує храм, який нібито провалився на тим самим місці, де забруїла вода. В інших випадках криницю перетворюється дівчина, що рятувалася від злодіїв і, щоб не загинути ганебною смертю, волею Бога розлилася криничною водою. Часто зустрікається мотив, коли свідченням чудодійності криниці становиться раптовне вибавлення чоловіка від хвороби і немочу.
Я не раз мився криничною водою Янової криниці для Чорнєвичів, пив її, привозив у Мінськ. Особливо 7 липня на Яна, коли там відбувається традиційний фест. Мой род оттуль. І, як усі місцеві люди, я так само віру в те, що та вода і рани гоїть, і омолоджує, дає здоров'я. Увогулі, коли говорка ведеться про святі криниці, то особливо підкреслюються їх гаючі властивості. А, Владимир, от яких хвороб, поводле народних уявленнів, допомагає вода культових криниць?
На всій території Білорусі звичнатуральні властивості святих криниць виявляються в їх надзвичайних лікових здольностях, які місцевим насельництвом характеризуються, як правило, обагульнено і формульно. Ад усяких хвороб, ад усяго помагає, для здоров'я. Разом з тим, вода більшості культових криниць розглядається як ефективний сродок при хворобі в очей і немочі, отриманий праз візуальний контакт, наприклад, сурокі. Подобні явлення не випадкові і взиходять до архаїчних пластов індоєвропейської культури, де криниця уособляла вока з того світу, ідеально чисте і незамутнене. Паралельно со здольностями криничной воды допомагать при хворобе в очей, могут влучаться и додатковые лековые властивости, якие складают специфику той или иной культовой криницы. Так, жанчины, якие имели проблемы с народжением детей и для обеспечения легких родов, обракались и охверовались для Сорочинской святой криницы в Ушацком районе, для чего проходили на коленках от церквы до каплицы, побудованной над криничной водой, и охверовали ее и гроши, ручники и фартухи. От этой церковки на коленях ползли до той каплички. Ну, чистили. Я и сама чистила. Вот большинство беременные и труды гэткие. Да как легче родить, говорят местные женщины.
Владимир, а чи існують правила поводження у людей для святых криниців и, так бы мовить, нормы взаємодочинення з ними? Або можна просто набрати гаючі води, не пильнуючи ніякі предписання. Ось у тих же Чорнєвичах я назирав, як люди без усіляка обраду набирають бідони святої води і вірують, що вона їм буде во всім допомагати.
У традиції у взаємодіянні чоловіка со сферою сакрального було жорстко регламентовано. Характер ритуальних діянь для культових криниць має в основі принцип дарообміну, коли отримання долі, а конкретно здоров'я у вигляді святой води, предугледжувала ахвяру, дар з боку чоловіка. Ось гэта навіть адлюстравано у білоруських замовах. Криничка Магдалена, стоїш по колено, дарую я тебе хлебом і соллю, надари рабую коровку добрим здоров'ям, жовтим маслом, белим сиром. На сьогоднішній час криниці найчастіше ахвярують гроші, але давній у якості даров приносили хліб, вовну, льон, на крижах вішали ручники чи пов'язували фартухи. У випадку тяжких хвороб практикувалося і обракання, виконання особистого зароку чоловіка, який мог реалізовуватися в різностайних формах – паломництво, випробування, наща, пешки чи навіть на коленках у строго визначений час, усталювання крижа, упорядкування криниці чи зв'язання для її капліці. Ось ще один показальний приклад з Ушачі. Тут у матері не був хлопець, і то лі приурожденний, ну не видів молодий чоловік. І не видів, сляпий. А тоді йому приснився сон, то доповзі до криниці, до ління, і достань води, і напійся, і помийся, і будеш видіти. Ну і що ви думаєте? Дик полз чоловік гети на коленьках. Це давно дуже було, але гети було дійсно вірно. Чоловік гети полз на коленьках, і йшов чоловік уперед уже, а він полз за ним. Та полз до тієї криниці, достав, попив води, помився, і чоловіку відкрилися очі.
Совєтська епоха відома як час войовничого атеїзму. Вона характеризується скрайне негативним і репресивним ставленням до любых проявів релігійності. Як закранула боротьба з релігією народну традицію ушанування святих криниців?
Это прикрая сторонка нашей истории. И в этот час основной удар с боку советских активистов пришелся на культовую атрибутику сакральных крыниц. Каплицы, крыжи, образы были знищены практически на всей территории краины. Гэтак само были забаронены церковные службы ледосковых святыня. Нягледзячы на гэта, люди працягвалі таемна наведаваць культавыя крыніцы, прыносілі ахвяры, упарадкоўвалі іх. Вядомае апаганьванне святой крыніцы усведамлялася вясковай грамадой як цяжкі грэх, сапраўднае злачынства. Табліва асуджаліся свае людзі, аднавяскоўцы, якія пагадзіліся зрабіць такі ўчынак. Паказальнай ёсць гісторыя знакамітай крыніцы Пяцінкі ў вёсцы Мікуліна на беларуска-расійскім памежжы. Значит, раньше коммунисты были, они Богу не верили. Ну и вот, у нас был Дорожкин, председатель, а был таки Бешенчук, на тракторе работал. И он ему заплатил что там и послал его, иди зарый крыничку, пятинку эту. И он, тракторист, поехал и зарыл. Ну и что вы думаете? В той же год и жонка померла, и скот помер, весь подох, и сына забили, и он остался один. А вот Бог покарал як. Тут уже ніхто не салгець, ніхто не выдумае.
Сотні шанаваных крыніцаў – гэта сапраўдныя дыяманты культурнага ландшафту Беларусі. Але ці існуе дзяржаўная праграма дзеля зберажэння гэтай унікальнай культурнай спадчыны?
На вялікі жаль, падобная дзяржаўная праграма па зберажэнні і захаванні культавых крыніц Беларусі адсутнічае. Добраўпарадкаванне святых крыніц, збольшага, застаецца справай мясцовай грамады. Альбо ўлада на ўзроўні сельсавету і нават прыхадскіх святароў. Пэўнай актыўнасцю гэтым накірунку выяўляюць розныя прыродаахоўчыя фонды. Аднак даволі часта аздабленне вясковых святынь адбываецца з выкарыстаннем штучных матэрыялаў без уліку мясцовых культурных традыцый. Значная колькасць колішніх святынь дагэтуль знаходзіцца ў занядбаным стане, што робіць надзвычай актуальным пытанне ўключэння ўсіх без вынятку культавых крыніц у спіс аб'ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі, бо яны ёсць унікальным сведчаннем гарманічнага суіснавання чалавека і адухоўленай прыроды.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.